สวัสดีค่ะสาระน่ารู้เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาในวันนี้นะคะดิฉันอำนวยก้อนบุญใสค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะได้เชิญคุณอัญชลีบิดลามาร่วมรายการนะคะเพื่อจะได้ให้คำแนะนำกับเพื่อนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานะคะได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องการให้ทุนอุดหนุนในการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณอัญชลี
สวัสดีค่ะคุณอำนวย
ค่ะขอเรียนถามนะคะว่ามีใครบ้างคะที่มีสิทธิ์ขอรับสมัครทุนอุดหนุนในการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์นะคะ
ค่ะสำหรับผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนอุดหนุนในการทำวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์นะคะต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์3หรือดุษฎีนิพนธ์4หรือ5ในภาคปลายปีการศึกษา2554นะคะ
ค่ะแล้วเกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนในการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ประจำภาคปลายนะคะ2554มีการเกณฑ์พิจารณาอย่างไรบ้างคะ
ค่ะสำหรับเกณฑ์การพิจารณานั้นนะคะจะจัดสรรทุนตามประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยโดยแบ่งตามกลุ่มผลผลิตและสามารถนำมาถัวเฉลี่ยในงบประมาณแผ่นดินเดียวกันได้นะคะการให้ทุนนั้นระดับปริญญาโททุนละ 10,000 บาทและทุนระดับปริญญาเอกทุนละ 15,000 บาทซึ่งการจัดสรรนั้นจะจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินให้หมดก่อนกรณีไม่พอจึงจะจัดสรรจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยนะคะ
ค่ะแล้วคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนมีอะไรบ้างคะขอความกรุณาคุณอัญชลีช่วยอธิบายรายละเอียดการขอรับทุนให้นักศึกษาที่ตั้งใจจะขอรับสมัครทุนให้ทราบข้อมูลนิดนึงนะคะ
ค่ะสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระดับป.โทและป.เอกนะคะที่จะสมัครขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะคะ 1. ต้องเป็นนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์และได้รับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาลัยสุขาธิราชนะคะ 2. ต้องเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ในภาคการศึกษาที่ขอรับทุนดังนี้ 1. วิทยานิพนธ์3กรณีหลักสูตร5หน่วยกิต2. วิทยานิพนธ์ขั้นที่3และหรือขั้นที่4กรณีหลักสูตร6หน่วยกิต3. ดุษฎีนิพนธ์4และหรือดุษฎีนิพนธ์5กรณีหลักสูตร5หน่วยกิตและ4นะคะดุษฎีนิพนธ์ขั้นที่11หรือ12กรณีหลักสูตร6หน่วยกิตนะคะสำหรับขั้นตอนการสมัครสำหรับนักศึกษาต้องดำเนินการดังนี้นะคะ 1. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบขอรับทุนแบบเบิกเงินและสัญญาทุนได้ทางเว็บไซต์นะคะ www.stou.ac.th/thai/getstudy 2. นักศึกษาจัดทำรายละเอียดตามแบบขอเสนอขอรับทุนพร้อมทั้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักให้ความเห็นชอบและรับรองในการขอรับทุนยื่นขอแบบขอรับทุนที่สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดและสาขาวิชาจะดำเนินการคัดเลือกและจัดลำดับผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนในเบื้องต้นและส่งมายังฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษาสำนักบัณฑิตศึกษานะคะ
ค่ะนักศึกษาก็ได้ทราบรายละเอียดนะคะเรื่องการให้ทุนอุดหนุนในการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์นะคะพร้อมรายละเอียดต่างๆนะคะเกี่ยวกับการสมัครขอรับทุนจากคุณอัญชลีแล้วนะคะสำหรับในช่วงต่อไปนะคะจะขอแนะนำให้ทราบนักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องการให้ทำขอโทษค่ะให้รางวัลวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์นะคะเดี๋ยวพบกันอีกสักครู่นะคะ
เธอมันทำให้นึกถึงภาพเดิมเหล่านั้นวัน ที่ฉันได้เจอคือไม่มีเธอฉันทรมานทุกวันที่มันพ้นผ่านไม่เคยลืมเธอเลยสักทีห่วงเสมอเธอเป็นเช่นไรมันอดกังวลไม่ได้สักทีทั้งรักและความหวังดีมันยังมีให้เธอเหมือนเดิมจะนานยังไงยังยิ้มได้เสมอเวลาที่นึกถึงภาพเดิมเหล่านั้นวันดีๆที่มีร่วมกันมันทำให้ฉันคิดถึงเธอจับใจยังจำกันได้ไหมไม่เจอตั้งนานข่าวคราวเงียบหายไม่เคยได้ฟังตั้งนานข่าวคราวเงียบหายไม่เคยได้ฟัง
สำหรับช่วงนี้นะคะเราจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการให้รางวัลวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์นะคะขอเรียนถามคุณอัญชลีนะคะเรื่องขั้นตอนเกี่ยวกับการให้รางวัลวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์นะคะว่าผู้ที่สนใจที่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์เข้ามาประกวดเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์มีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะเพื่อที่ผู้สนใจจะได้ส่งวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์มาเข้าร่วมประกวดอะค่ะ
ค่ะมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาจัดทำวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์ที่ดีและมีคุณภาพสามารถนำผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาตินะคะมหาวิทยาลัยจึงได้มีการสนับสนุนให้มีการให้รางวัลวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์และในปีนี้เป็นการให้รางวัลประจำปี2555นะคะสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์มีรายละเอียดดังนี้เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุขอยธรรมราชภายในระยะเวลา1ปีนับจากวันที่สำเร็จการศึกษาถึงมารับสมัครสำหรับรายละเอียดของเอกสารที่ต้องยื่นสาขาวิชาที่เคยศึกษานะคะ1ใบสมัครเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์จำนวน1ชุด2ใบสรุปรายงานวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์อย่างละ5ชุด3สำเนาเล่มวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จำนวน5ชุดและการรับสมัครจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่16มกราคมถึง16เมษายนพุทธศักราช2515นี้นะคะประกาศผลให้ทราบในวันที่6กรกฎาคม2555นี้นะคะ
ค่ะการตัดสินและการอนุมัติรางวัลนะคะให้รางวัลมีการพิจารณาอย่างไรบ้างคะ
ค่ะสำหรับการพิจารณาตัดสินนั้นจะพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาให้รางวัลวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งเพื่อพิจารณาเสนอผลงานการคัดเลือกพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทศึกษามสทนะคะอนุมัติและออกประกาศให้ค่ะ
ค่ะอยากเรียนถามคุณอัญชลีอีกนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาการให้รางวัลวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์เนี่ยนะคะว่ามีเกณฑ์อย่างไรบ้างคะแล้วก็มีความแตกต่างกันในรายละเอียดระหว่างวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ขอความกรุณาอธิบายนิดนึงนะคะ
ค่ะจะพูดถึงกับเกณฑ์พิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ก่อนนะคะ
ค่ะ
ต้องมีเกณฑ์ดังนี้นะคะ1ต้องเป็นเรื่องที่แสดงความคิดริเริ่มไม่ซ้ำกับวิทยานิพนธ์ตำราหรือกรรมวิธีที่เคยมีผู้เสนอมาแล้ว2มีการตั้งสมมติฐานกรอบแนวคิดที่ตั้งต้องการวิจารณ์ หรือประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์ให้ชัดเจน 3. เลือกใช้วิธีการวิจัยและเครื่องมือที่เหมาะสมกับสมมติฐานหรือประเด็นที่ตั้งไว้นะคะ 4. มีการทบทวนวรรณกรรมการวางแผนการวิเคราะห์ผลและการอภิปรายผลถูกต้องตามหลักการวิจัย 5. ต้องมีการเสนอผลงานที่ถูกระเบียบแบบแผนของการเสนอวิทยานิพนธ์มีการใช้ภาษาหรือการเสนอข้อมูลที่ชัดเจนในรูปเล่มวิทยานิพนธ์ 6. การตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับในการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาตินั้นหรือนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติหรือได้รับการจดสิทธิบัตรลิขสิทธิ์ต่างๆ 7. สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อสังคมได้สำหรับเกณฑ์พิจารณาของรางวัลดุษฎีนิพนธ์ก็จะมีดังนี้นะคะ 1. ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งน้อยๆ1ข้อดังต่อไปนี้นะคะต้องก่อให้เกิดทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆหรือหักล้างทฤษฎีเดิมหรือแก้ไขเพิ่มเติมทฤษฎีเดิมในสาระสำคัญ 2. สร้างระเบียบวิธีวิจัยหรือเครื่องมือใหม่หรือหักล้างระเบียบวิธีวิจัยเดิมหรือแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบวิธีวิจัยเดิมในสาระสำคัญ 2. ต้องมีการตั้งสมมติฐานกรอบแนวคิดที่ต้องการพิสูจน์หรือประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์ไว้ชัดเจน 3. เลือกใช้วิธีวิจัยและเครื่องมือวิจัยที่เหมาะสมกับสมมติฐานหรือประเด็นที่ตั้งไว้และ 4. นะคะมีการทบทวนวรรณกรรมการวางแผนการวิเคราะห์ผลและการอภิปรายถูกต้องตามหลักการวิจัย 5. ต้องมีการเสนอผลงานที่ถูกระเบียบแบบแผนของการเสนอดุษฎีนิพนธ์และมีการใช้ภาษาหรือการเสนอข้อมูลที่ชัดเจนในรูปเล่มวิทยานิพนธ์ 6. การตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติหรือการนำเสนอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับชาตินั้นและได้รับการจดสิทธิบัตรลิขสิทธิ์ 7. สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมนะคะ
ค่ะแล้วรางวัลวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์นี้แบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะคะ
ค่ะสำหรับรางวัลวิทยานิพนธ์แบ่งเป็น3ประเภทดังนี้นะคะ 1. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นรางวัลละ 20,000 บาท 2. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากรางวัลละ 15,000 บาท 3. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีรางวัลละ 10,000 บาทและสำหรับรางวัลดุษฎีนิพนธ์แบ่งเป็น2ประเภทดังนี้นะคะ 1. รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่นรางวัลละ 30,000 บาท 2.รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมากรางวัลละ 20,000 บาทนะคะนอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้มอบกิตติบัตรสำหรับผู้ที่รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีด้วยนะคะ
ค่ะสำหรับข่าวฝากในช่วงนี้นะคะขอประชาสัมพันธ์2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกนะคะก็เกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอะค่ะจะมีการกำหนดซ้อมย่อยนะคะจะกำหนดที่ศูนย์วิทยาพัฒนาของเราทั้ง10ศูนย์นะคะจะวันที่11ถึง12กุมภานะคะกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็สำหรับซ้อมย่อยในศูนย์ส่วนกลางนะคะจะเกิดขึ้นในวันที่25ถึง26กุมภาพันธ์ค่ะสำหรับพิธีซ้อมใหญ่นะคะจะจัดที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะจะมีในวันที่6ถึง8มีนาค่ะแล้วก็ต่อด้วยวันพระราชทานปริญญาบัตรคือวันจริงอ่ะนะคะจะกำหนดในวันที่9ถึง11มีนาค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านนะคะสำหรับอีกข่าวนึงนะคะจะเกี่ยวกับการประชุมเสนอผลงานวิจัยนะคะระดับบัณฑิตศึกษานะคะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะครั้งที่2จะมีขึ้นในวันที่4ถึง5กันยา2555นะคะซึ่งกำหนดการรายละเอียดมีดังนี้นะคะวันที่1มีนานะคะถึง15มิถุนายน255ค่ะเปิดรับสมัครบทความนะคะหรือ full paper ค่ะจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะคะซึ่งมีความยาวประมาณ8ถึง12หน้ากระดาษ A4 นะคะแล้ววันที่1มีนาคมขออภัยค่ะวันที่1เมษาถึง30มิถุนายน2555นะคะแจ้งผลการคัดเลือกผลงานแบบทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ค่ะ15กรกฎาคมนะคะปิดรับสมัครบทความที่แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำนะคะ31กรกฎาคมค่ะจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเสนอผลงานนะคะทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ค่ะ 4-5 กันยานะคะนำเสนอผลงานวิจัยนะคะทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ค่ะสำหรับการลงทะเบียนนะคะสามารถส่งบทความและลงทะเบียนทางเว็บไซต์นะคะ www.htou.ac.th/thai/gatstudy ค่ะสำหรับค่าลงทะเบียนเสนอผลงานวิจัยนะคะสามารถโอนเงินภายในวันที่15มิถุนายนค่ะจำนวน 1,500 บาทนะคะถ้าโอนเงินหลังจากวันที่15มิถุนายนนะคะจะนักศึกษาจะต้องชำระ 2,000 บาทค่ะสำหรับผู้เข้าร่วมการเข้าฟังเสนอผลงานวิจัยนะคะสามารถลงทะเบียนทางเว็บไซต์ได้นะคะก็คือ www.stou.ac.th/gatขออภัยค่ะ /thai นะคะ /gatstudy ค่ะวิธีการชำระค่าลงทะเบียนนะคะโอนเงินผ่านธนาคารผ่านบัญชีมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะคะสาขาเมืองทองธานีค่ะแล้วก็สำหรับผู้ที่โอนเงินแล้วนะคะสามารถสำเนาใบโอนเงินมาที่สำนักบัณฑิตศึกษานะคะมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะหรือทางโทรศัพท์นะคะหมายเลขค่ะ025042660ค่ะสำหรับในวันที่4กันยานะคะจะมีการเสวนาทางวิชาการค่ะเรื่องการต่อยอดงานวิจัยสู่การปฏิบัตินะคะสอบถามรายละเอียดข้อมูลได้ที่ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษาสำนักบัณฑิตศึกษานะคะโทรศัพท์นะคะ025047568-9ค่ะสำหรับนะคะนักบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านนะคะที่ได้จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านนะคะแล้วเราก็จะให้กำลังใจสำหรับนักศึกษาที่จะเสนอจะส่งผลงานวิจัยมาแล้วก็ขอรับรางวัลมานะคะยังไงก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ